This is a remix.
Say it latest
music. Remix history number 9 part 2. Tuwaisize mwana kozize wafoshize.
Number 1 MG producer.
Mana matanda bayata vele mumu. Bayata vele vai mutenda bayata vele mumu. Bayata vele mana matanda bayata vele mumu. Bayata vele vai mutenda bayata vele mumu. Bayata vele. Na lute mchavatu na nani mkwa waku chavatu shangwe. Yeta na lute na museza mwamuzi wana matanda. Zapili na matanda neli imutenda shangwe. Avata kuchamutu panga mugizi mwamule nengi na lute. Amwana ya nunile maswili swili wa musupa. Mutabe yale nibata kumunjokota. Induna likunutu kumubizeza kwa mugunda. Kumutavali lumo kumubula ela koka kutwana. Amupumato vaishite kamwana mitu ya bando. Kufita kwali yenga babwa katisa manjwa njwali. Mano ziva kumbela yeta na lute wa mumunya. Wana matanda neli baba baleli bali choza mulena bakenewa kitala bachalu kesha lwa mulena isika tumelela no ni mulena mulena abanyaza abapa manzwi kuzwa laka chenu musike mwabelekela mulena. Kufosi za hulu kuchali jozaka. Bakala kunana upilo wana lute. Mulena ya lutimbo, mulena ya situ. Ya sweli kuchavatu hape uweza pilu seta. Upula wakumula ya nalute. Wazwela pili. Upula wakumula ya nalute. Wazwela pili. Likunutu babulaya, likufeza situlosa likunutu. Twamupuma na lute, aluye kwa munyama kwa kuzuma. Twamupuma na lute, aluye kwa liwa kwa kuzuma. Na lute alumela, akena mwamukolo mawe. Wakala kufuluwa na likwanda wanjonjolo. Abayo pita mwabuse mwanuka yali ambayi mawe. Bake na lwanginga kona kanuka kakaya kwa kalabo. Babona siko mina samisosi. Bayo mutibi seza fali mbalanganda kwa sifuluti. Mapwa mbuyu watapa wamusi ya mwamukolo na lute. Mwambuyo baite muna kwa mulaho na lute niye na utatapa. Vamukute lamina kuyo mupo wa olali labo. Kumupo kwa tisa kumumini sa mikope. Vakuta kwa mule nengi vayo swalango mbala. Mwambuyo nisabule na mwamulaho na lute. Ataleleza manzwi angabule zina lute. Kuzwa laka chenu musike mwabeleke la mulena. Kuye kuye musike mwabeleke la mulena. Mubula ile mulena mina wana matanda. Mulena ya situhu kimina mumubula ile. Kuzwa laka chenu musike mwabeleke la mulena. Vai mutenda vale ababeleke li mulena. Lakachenu vana matanda mwaini vapila hande. Avanataba ni kufamu kushalu kwa mule nengi. Kamba kutamatu matatua mataka kuisa kwa mule nengi. Vapila hande mwaini vana matanda. Kutaeno kushimba aifiti mwana matanda.
baitabile mumu ababelekeli mulena lingolola mulena alipiti mwana madada mwale kikobasa ubashi ababelekeli mulena bamuhuni baliyela aipiti mwana madada baitabile mumu ababelekeli mulena yoneshini ya mulena aipiti mwana madada mwale kikobasa ubashi ababelekeli mulena.
Professor Shady History International Live. Utanta wantu wabanya wa mutanta wabanya wa muzondayo. Wonge wonge wanyoko litonu watulu waziva Yoki Shady. Kajanaki Mwiskim. Member of New Apostolic Church Waziva.
Number one MG producer Kinto
Papa International Studio Sound Record Production.
Bana matanda bayetabele mumu bayetabele bayimutenda bayetabele mumu bayetabele bana matanda bayetabele mumu bayetabele bayimutenda bayetabele mumu bayetabele.
Mr. Jonah Matanda mwaitwayo Mr. Njekwa Jabodi Waiti Kokshetize wanazize Musu Pwiti Makululalo nalwe la combination.
This is a remix.